Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Martin Peleška, ředitel českého zastoupení Toyoty a Lexus. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, jak jste sledoval evropské volby?
Tak sledoval jsem je asi jako každý normální občan standardně. Všechnu tu směsici a ten koktejl, někdy až bizáru. Párkrát se mi stalo, že jsem na dvojice byl svědkem těch volebních klipů a ty byly opravdu zajímavý, některý z nich. Ale tak byl to normální volební boj. Tentokrát byl trochu asi víc sledován. Dřív ty parlamentní volby do Evropského parlamentu asi nebyly tak sledovaný. Potvrdila to i vysoká volební účast a to si myslím, že je správně.
Je to tak, jako zástupce autobiznesu se ptám i z toho důvodu, že určitě jste viděl a sledoval, jakým způsobem mobilita, automobilismus, spalovací motory, jakou roli hrály v těch volbách a právě uspěly ta uskupení, která hájí ten tradiční přístup k mobilitě. Jak jste se na to díval, na ty sliby? Já nechci od vás jako politické hodnocení, ale jste člověk, který se v tom biznesu pohybuje a dokáže odhadnout, co je nějaký reálný stav situace a reálné sliby.
Já si myslím, že to pro automobilový průmysl obecně není moc dobře, protože z celého tohoto tématu se stalo politikum. Z oblasti, která posledních 100 let byla otázkou poptávky, nabídky, konkurenceschopnosti, lepšího produktu, inovací, větší bezpečnosti, větší nebo menší ekologické zátěže a něco, co funguje paralelně s dalšíma komoditama, ať už je to elektronika nebo cokoliv jiného, tak se najednou stalo předmětem politických diskuzí. Já vím, že to je z toho důvodu, že politická sféra výrazně zasahuje do toho, jaký ty produkty tak budeme používat, což taky nevidím jako pozitivní vliv, ale teď asi nejvíc akcentovaný těma evropskýma volbama se opravdu z toho stalo politikum, vytrácí se z toho biznis, opravdu poptávka, nabídka a je to něco, co celkově komplikuje obraz automobilového světa a to nejenom pro výrobce a prodejce, ale i pro zákazníky.
Jak to myslíte?
No, ta situace je pro mnoho lidí velice nepřehledná. Já, pokud bychom se bavili a budeme se možná bavit o českém trhu, tak my registrujeme za posledních pár měsíců relativně pokles v poptávce, nikoli v tom, co se dodává na trh, ale v poptávce. A já můžu říct, je to subjektivní věc, ale já můžu říct za mě, že z mýho širokého okolí, protože jsem často adresátem dotazů, tak jeden z hlavních dotazů poslední dobou bývá, jak to teda bude. A ta nejistota toho prostředí a vlastně těžká orientace v tom prostředí, co bude, co nebude fungovat a zároveň i vlastně komplikovaná předvídatelnost té správy věcí veřejných, co vlastně bude nebo nebude, mnoha lidem komplikuje rozhodnutí nebo pohled na to, jaký si mají pořídit auto, jestli mají ještě počkat, anebo jestli půjdou tím nebo oním směrem.
Skutečně je tam obava, že někdo si říká, tak já bych si ještě koupil ten spalovací motor, ale slyšel jsem to v těch volbách, že to možná zakážou. Teď jsem to možná zjednodušil, ale jdu správným směrem?
No, může to být, já vám řeknu konkrétní příklad. Vemte si vyhláška parkování v Praze pro elektrický auta, která přestane údajně pravděpodobně platit s koncem tohoto roku. Kolik lidí si určitě koupilo bateriový auto, protože byly nastaveny nějaké podmínky, které teď končí. A tohle to je věc, která si myslím, že hodně ovlivňuje myšlení lidí, protože zároveň já třeba tím, že pocházím z aut, tak samozřejmě pro mě to je celý svět, ale jelikož nechci žít a nežiju v bublině, tak vím, že teď nechci odhadnout to číslo 60-70% lidí auta neřeší. prostě potřebuje nějaký mobilní prostředek, aby se dostalo z bodu A do bodu B. Chce, aby mělo nějaký kvality, bezpečnost, uspokojilo potřeby jako uživatelé, ale už se nechtějí anebo neorientují v technologiích, v technických věcech, co bude, co nebude. Já to někdy přirovnávám k tomu, že celkově ten obrázek trhu, nabídky a těch spojení s pohonama, s technologiemi je dneska tak komplexní, že třeba pro mě osobně, nevím, jestli to nebude znít divně, ale pro mě osobně by bylo třeba těžký si vybrat teď tarif mobilního telefonu a mobilní telefon. Získat celku jako komplexnosti toho.
Je to jako nepřehledný?
Mně to přijde nepřehledný, protože se v tom nevyznám. Hmm. Možná to je přehledný pro ty, kteří se v tom vyznají. A já si myslím, že takhle vidí nově teď spousta lidí a potenciálních zvažovatelů nákupu auta i ten automobilový trh.
Možná čím víc politici tedy o tom mluví, akcentují to téma, tak přibývá těch nerozhodných lidí, kteří by prostě běžně šli a koupili si nějaký auto na nějaký cyklus.
Který by přemýšleli v těch standardních vlastně mantinelech uživatele. A teď k tomu připojují všechny tyhle ty další efekty, protože někde se dočetli nebo přečetli si titulek o Euro 7, o normě kafe, přečetli si o tom, kdo co bude dělat, kdo co nebude dělat, že se někdo vrací zpátky k benzínovým motorům.
A
je to vlastně něco, co to celou tu situaci jako komplikuje. A já to nechci brát, jako, že přesně takhle to je, ale na základě mýho okolí se mi čím dál tím víc lidí neptá na kvality toho daného produktu, ale ptá se mě na to, jak to bude s používáním aut.
No to je velmi neobvyklý dotaz, ale vlastně, když se vrátím k tomu, co jste říkal, a on tady tím mimochodem argumentoval Filip Turek a já jsem mu protiargumentoval, že on je ten fanoušek do těch aut, ale já věřím, že těch lidí je jako minimum. A kdyby se nabídlo elektroauto, který nový bude stát 300, 400 tisíc, tak ty lidi nebudou, podle mě, dovolím si názor, vůbec řešit, jestli chtějí spalovací motor, jestli chtějí hybrid, nebo jestli chtějí elektro. Prostě šáhnou potom nejlevnějším, nejvýhodnějším pro ně.
Já si myslím, že to slovo nejvýhodnější je důležitý, protože už dávno se neprodávají jenom nejlevnější auta. Už dávno se neprodávají jenom nejméně vybavený auta. Naopak, ta hranice cen aut roste nejenom z toho důvodu, že se zdražují, ale že jsou víc vybavený, technologicky víc navýši. A já musím říct, aspoň na základě zkušenosti z našich obou značek, tak tím hlavním proudem třeba u nás je střední výbava plus. Čili střední výbava Jasně. plus další nějaký pakety nebo další nějaký do výbavy. A to není z toho důvodu, že by jsme to nějakým způsobem jako jasně říkali nebo definovali, ale ta poptávka tam míří.
Jakože lidi, když to přeženou, nechtějí juniora, když už do něčeho, jako, když do něčeho jdou, tak si chtějí jako skutečně dopřát.
Jsou tam
prostě
nějaký, jsou tam minimální požadavky na bezpečnost, na komfort, na počet míst k sezení a tak dále. A nemyslím si, že bychom z pohledu prodeje nových aut byli nějakým jako chudákem v České republice, který je závislý jenom na autech od 120 tisíc. Já to přeháním teď trochu.
Znamená to tedy, že český klient, nebo když se vrátíme k tomu trhu, je ten trh v něčem specifický, když porovnáme třeba s trhem francouzským, německým nebo vůbec jako v Evropě. Mají Češi něco, co jinde není?
Já myslím, že jsme reálně jako už dospělej trh vyvinutý. Hmm. Ono se to dá číst i ze stabilních čísel každoročního prodeje. Ty čísla už nějak výrazně nerostou, aby se to dobře pamatovalo. Já říkám, že ten trh nových osobních a lehkých užitkových aut je někde kolem 250 tisíc. Jestli to bude 220 ve slabších letech a 230, 260 v těch silnějších letech, tak je to z mýho pohledu stabilní trh. Nevzniká x nových lidí, kteří by měli řidičák, x nových firem. Ta situace je relativně stabilní. A jediná věc, která by mohla asi přispět k tomu, že ten trh se o něco zvedne, tak je okamžik, kdybychom začali obměňovat, ale k tomu se možná taky dostaneme, ten super přestárlý vozový park, který v Čechách na silnicích jezdí. Ale pokud se vrátím k té vaší otázce, jestli jsme nějakým způsobem rozdílní od těch ostatních trhů, já mám zkušenost svoji osobní třeba s belgickým trhem a okolníma státama a přes moji zkušenost z naší centrály, která sídlí v Bruselu, i s trhama na západ. Co je asi hodně výrazný oproti ostatním trhům, je velký podíl fleetových aut, tím myslím auta registrovaných na firmy, které jsou často používané jako zaměstnanecký benefit. To v mnoha případě v západních zemích není.
No možná to tam není a nechci vám podsunout jedno téma, ale i v rámci ESG, kdy už jsem se potkal s tím, že ta společenská uvědomost firem vlastně říká, že už ten benefit není to auto, ale je to něco jiného. Uh-huh. Nemůže to dojít i sem do České republiky.
To uvidíme, co sem dojde nebo nedojde. Ale v Čechách, na rozdíl od, mluvil se třeba o Francii, ta diskuze o tom, jaký bude moje služební auto, jestli to bude střední třída v kombíku, která je pro mnoho lidí rozhodující, ano. Tak tam mnohdy neexistuje někde tam venku.
Opravdu?
No.
Takže tady jako podmínka, máte zpětnou vazbu od těch firem, kteří říkají, my to prostě potřebujeme pro střední management, vyšší ano. management, který ale detailně ví, a co chce.
Co chce a je to součástí, tak jako jsou nějaký benefity, výhody, platový a tak dále, tak je tam určený i tohleto auto, tohohle typu, téhle velikosti. Mnohdy jenom se vrátím, v tom západním světě je to často omezený nějakým finančním limitem a třeba dvouma, třema značkama, ale celkově to není tak svázaný.
Když se ještě vrátím k té evropské legislativě, vy jste pro info říkal, čistá mobilita v konečném důsledku už není o Evropské unii, emisní limity a udržitelnost dnes vychází ze samotných automobilek. Z toho mi plyne, že to není zase až tak o nějakém diktátu jako z Bruselu, ale že ty automobilky si k tomu částečně došly sami, nebo došly sami?
To je téma, který je velice zajímavý z toho pohledu, že já často říkám, že nenajdete automobilku, která by ve svým hlavním nadpisu neměla udržitelnost, nulový emise z provozu, z výroby, z celového řetězce a tak dále. Vlastně všechny automobilky si to dneska dávají za cíl z důvodu ohledu na ochranu životního prostředí a zároveň i z důvodu marketingového, protože ta poptávka, zejména v té západní společnosti, po nízko až nulově emisních dopravních prostředcích je. A je to dobrý titulek, je to dobrý lákadlo. Chci tomuhle zákazníkovi dát najevo, že my nízký emise nebo vysoký emise nejsou hostejný a slibuju mu, že se budu chovat tímhle tím způsobem. Takže každá z těch automobilek, mnoho z nich to má prostě ve svém nadpisu, ve svém cíli a bez ohledu na to, jaký diktát existuje nebo neexistuje, tak se tam chtějí posunout. Samozřejmě je otázkou, jestli ten časový horizont, který k tomu povede, bude 2030, 35, 40, 45 nebo 50, což z pohledu historie automobilového průmyslu se nemyslím, že by hrálo zase takovou roli. Ale co je důležitý říct, že k tomu, aby jsme se tam všichni dostali, je důležitý udržet to tržní prostředí a udržet zákony poptávky a nabídky. Protože cokoliv do toho zasáhne ze stran, ať už jsou to právě ty...
No, tak to jsou, přesně tak, o dotacích.
Dotace, normy, pokuty a tak dále. Tak to výrazným způsobem můžou zkreslit, a nemusí to fungovat. A to je ten zásadní problém.
Ale je možné, teď přeskočím trochu, ale je možné vůbec to nazývat ještě, tak tržní prostředí to jistě je, ale je zásadně omezené nebo zásadně ovlivněné dotacemi jako takovými. A to nejenom v Evropské unii, to a také v Číně, ve Spojených státech. Není to prostě tak, přiznám se, že nevím, jak je na tom Japonsko, ale není to prostě tak, že dotace se prostě stane běžnou součástí tržního prostředí.
A jak vidíme na mnoha evropských případech, konec konců i v Čechách, většinou ty dotace jsou omezený časově, buď to časově množstvím aut, na který je určený, nebo finančníma prostředkama. A vždycky se negativně ukáže vliv té dotace v okamžiku, kdy to skončí. Teď naposled to bylo v Německu. Přes noc z neděle na pondělí zmizelo, tuším, že 10 000 euro nebo 8 000 euro příspěvek a ten trh se propad. Což je velice složitá situace i pro výrobce, který dneska si mnou ruce tím, že jejich produkty jsou dotovaný a zákazníci je chtějí. Podle toho si naplánujou výrobu a všechny tyhle věci. Dotace skončí a je konec. Jako.
To je tak s tím parkováním vlastně možná trošku.
Je to samý. Všechny tyhle ty umělý vlivy, který se snaží to prostředí řídit, tak na konci dne můžou skončit s velice negativním dopadem, protože ten automobilový průmysl a celý ten ekosystém už funguje nějakých mnoho a mnoho let, prošel mnoha vlnami a na konci dne se stejně ukáže, že pokud ty výrobky nejsou uživatelsky odpovídající tomu, co ty zákazníci potřebujou, tak s tím bude problém. A tím já dneska nechci polarizovat, co je dobře a co je špatně. To musí určit ten zákazník, ten uživatel. A důležitý je jen poskytnout mu opravdu širokou nabídku dostupných řešení k tomu, k čemu to auto potřebuje. A hrajou tam důležitou roli plně bateriový auta, hrajou tam hybridní auta, další jakýkoliv nový pohony, na kterých se pracuje. Ta rychlost zavádění těch nových technologií je dneska poloviční oproti tomu, než to bylo před 15-20 lety. Celý se to vyvíjí strašně dopředu a každá takováhle regulace do toho zanese trochu jako písek do soukolí, anebo nejistotu.
Nejste první a věřím ani nebudete poslední, kdo bude říkat, že regulace, ať už je to na českém trhu nebo spíš na tom evropském, anebo i ta regulace, regulativní politika v rámci Evropské komise a v rámci Evropské unie jako takové, je zásadní. Když se zeptám úplně napřímo, měli by prostě politici dát ruce pryč od toho automobilového průmyslu, protože i když se tady budeme bavit o Euro 7, vlastně to, kde si česká vláda tak přihřívá tu polívčičku, že jej dokázala změnit. Z nějakého dlouhodobého horizontu, jak vy jako výrobci plánujete vůbec to auto, životnost, jak dlouho to trvá, není to spíš jako překážka pro vás? Nebylo už prostě nakreslená, nebylo už všechno připraveno pro Euro 7. Takhle to prostě berem. A teď do toho zase...
Já si myslím, že každá z automobilek mohla mít nebo měla plán k tomu, jak vyrábět jako auta s nižšíma emisema, jak je vyrábět efektivnějším způsobem. Ty hranice těch norem to jasně dokreslujou, jak to má vypadat. A tohle to trošku celou tu situaci komplikuje, protože vy tam nemusíte ještě být, nebo můžete tam být až v tom dalším životním cyklu. A teď je to přísně nastavené, že už to bude od tohohle toho časového horizontu, což může vést v mnoha případech k zastavení.
Myslíte tu investit, změnu?
Tu změnu. Možná by stálo za to, nevím, teď to už úplně, ale třeba ten časový horizont dát jako daleko delší, než takhle přísně stanovit, pokud se teď začneme bavit o Euro 7, tak stejně vidíte, jak to dopadlo. Z nějakých velkých plánů k tomu, jak bude Euro 7 vypadat, co bude jejím obsahem a kdy začne hlavně platit, se stejně stalo něco, co je posunutý. Ty některé parametry se zmírnily, některé tam zůstaly a jenom obecně, vemte si, co to je za signál pro ten průmysl, že se to jako všichni jsou rádi, že se to zmírnilo, změnilo a posunulo, ale co to je tak dobře, tak se to za 2 roky se to zase změní, nebo jakým způsobem tohle bude fungovat. A před 4-5 lety ve světle všech těch přísnějších norem většina automobilek zainvestovala obrovský peníze do elektromobility, do všech dalších způsobů, jak dosáhnout nulových emisí a teď se to celý posouvá. Čistě teoreticky nebylo by lepší jako tenhle ten souboj běžet opravdu na bázi skvělých produktů, dobrýho cenového nastavení, skvělého marketingu, uživatelských skvělých vlastností, tak aby ta poptávka potom existovala.
Já to ponechám jako řečnickou otázku, ale z toho, co říkáte, to zní celkem logicky. Nějaké to dejte nám cíl a my si k němu cíli doběhneme sami. Nějak nám do toho nesahejte, když to takhle jako zkrátím.
Určitě, vlastně. Protože na konci rozhodnou zákazníci, jestli ty auta od vás budou kupovat nebo nebudou.
Poslední věc k tomuhle tématu, rok 26, kdyby se mělo opět se přehodnocovat, jestli bude zákaz spalovacích motorů v roce 2035. Jak to jenom dokážete to odhadnout? Jaká bude jako asi společenská změna, anebo právě ne?
To se nedá odhadnout. Jako, je to, takhle asi bude někde dál, někde jinde. Asi bude reálnější obraz toho, jak velký podíl budou ty jiný pohony tvořit v rámci celého vozového parku. Ale nemyslím si, že bychom byli nějak výrazně dál oproti konci letošního nebo možná první pololetí příštího roku. Takže na tu diskuzi jsem velice zvědavý a bude velice zajímavá.
To věřím, budeme i sledovat. Toyota sází na více typů pohonů. Místo nejenom elektřinu jako bateriovou, ale zejména onu vodíkovou budoucnost. Řekněte mi, jak je pro fabriku, zejména v kontextu toho, co jsme si teď řekli, obtížné jet spalovací motory, hybridy, elektriku bateriovou a ještě elektriku na vodík. Jak se to té fabrice, jak to zvládá, jak jí to vůbec vyplatí?
Tak když budu komentovat naší značku, tu velkou objemovou Toyotu, tak ta v současné situaci už dneska je tak velká a tak stabilní, a zároveň má tak dobře položený základy právě historicky ve vývoji a snaze dosáhnout těch nízkoemisních pohonů, že to je jakoby přijatelný rozvoj a zároveň i touha do toho dál investovat a nějakým způsobem fungovat. Takže máte stabilizovaný dneska už prvky nebo pohony toho konvenčního typu.
Jasně.
Pro nás stěžejní technologie full hybrid, kombinace elektromotoru se spalovacím motorem, která se nemusí dobíjet externě, zároveň se dobíjí rekuperací s pomalováním. To jsou dneska přes 20 milionů prodaných aut s touhle technologií, která se dál vyvíjí a která pro nás je a bude pořád stěžejní, protože jsme čím dál tím víc efektivní právě nejenom v tom ekonomickém provozu, ale i v tom snižování těch emisí. Zároveň je to technologie, která je obrovsky spolehlivá, vychází to ze všech různých testů spolehlivosti a poruchovosti. A pak k tomu, a to je na tom, to bude asi znít trochu přehnaně, ale vzrušující, že se dají přidávat další technologie, které včera mohly ještě vypadat jako nereálný. A dneska s postupem dalších výzkumu a vývoje se jeví jako použitelný a pokud ta značka je tak velká a silná, že si to může dovolit i třeba být v experimentálním režimu, pracovat na tom dalších 10-15 let a pak z toho vyjde nějaký výsledek, tak to je to, co žene celý ten biznis dopředu. Protože ten sen asi na konci může být i v tom, že přijdete s něčím, co konkurence nemá. Trefí se to do té společenské situace, do vkusu a zároveň do nízkých emisí a je to funkční. A jste rázem o několik mil napřed oproti konkurenci. A tohle je to, co žene celý ten průmysl dopředu.
No, když ustaneme u toho vodíku, jedna věc je to auto vyrobit, nějak ho prodat zákazníkovi a když se podíváme, co se řeší nejvíc ohledně bateriových elektrických vozidel, je to infrastruktura. Bavím se s lidmi, sami když chtějí někde zavádět nabíječky, tak je čeká jako velká debata s tou, kterou samosprávu, aby je tam vůbec pustila, dokonce je někdo schopen ty kabely jako přeříznout, ani je neukrást, ale prostě přeříznout, nějakým způsobem jako zlikvidovat. Vodík, to je ještě komplikovanější z tohoto pohledu, nemyslím technologicky taky, ale je to v plenkách skutečně. Jak složité? Narážíte na podobné věci z hlediska žádosti o infrastrukturu, jakým způsobem by měla růst, jak rychle poroste?
Tak hlavně narážím na to často z hlediska klepání si na čelo od různých jako odpůrců, který zaprvé nemají ani ponětí o tom, jak ta technologie funguje, ani v tom autě třeba nejeli, nebo nemají s tím osobní zkušenost. A tohle je náraz vždycky velice těžké, ale mě to hrozně baví, protože je to obecně vodík mě hrozně baví. Jo. Samozřejmě, jste to dobře řekl, že jsme v plenkách a tam, kde jsme dneska s tím autem, který normálně oficiálně prodáváme, asi troufnu říct, že jsme třeba o 15 let napřed oproti tomu, jak to bude fungovat, ale na druhou stranu je právě skvělý, že už jsme dneska schopní si na to auto šáhnout. Normálně funguje. Teď samozřejmě.
To jo, ale jako natankovat ho.
Ano, ruku v ruce s tím.
Možná asi na třech místech jako v Česku.
V Čechách dneska aktuálně oficiálně na třech až čtyřech, ale oficiálně na třech. A samozřejmě je to pionýrská činnost, která je založená zároveň na nějaké vizi směrem do budoucna, odhadu toho, co se bude do budoucna dít a velký míře investic a důvěry v to, jakým způsobem to bude fungovat. Ale já to trochu zasadím do kontextu. Já mám v oblasti vodíku intenzivní kontakt i s firmama, s lidma, s technologiemi, které jsou mimo automobilový průmysl. A my právě hodně diskutujeme a řešíme, nebo celospolečensky se řeší auto a kde ho natankovat, nebo autobus a kde ho natankovat. Ale celkově ta vodíková společnost z hlediska použití vodíku v energetice, metalurgii, vůbec jako zdroje energie, se obrovsky rozvíjí.
A to takže by to jako pomohlo celému českému průmyslu, určitě, kdyby se na něj víc zaostřilo.
Ano, a to není takový to sexy, jako když se bavíte o autě. A to je jako složitá věc a když se podíváte do spousty ekonomických magazínů, tak minimálně jednou za měsíc, ať nepřeháním, tak je tam nějaká informace o investici, alokaci nějakých finančních prostředků, o nějakém fondu z nějaký banky, o nějaký dohodě jednoho státu s druhým státem. A ty věci se rozvíjejí velice intenzivně a rozvíjejí se, jsou to velký projekty a velký plány. A já vždycky říkám, to, že na konci se bude používat vodík pro tankování v rámci mobility, aut, autobusů, vlaků, a kde všude ještě je použitelný, to bude jenom malá část z toho, k čemu všemu se ten vodík do budoucna bude používat.
A na co tedy narážíte vlastně? Jako, protože neustále tady probíhají, vy jste to částečně zmínil, různé mediální i vládní projekty, restarty a revize Česka, kam ta země má směřovat. Teď byla zvažovaná velká bateriová investice na severu Moravy v Karviné. Tamní obyvatelé to odmítli, troufnu si říct, že to odmítli. Má stát nějakým způsobem se do toho vložit a říct si, tohle je klíčový pro celý český biznis. Zaslouží si to nějakou podporu.
Ono je to složitý v tom, že jako to není jako jenom jedno řešení pro všechno. Jo. Těch řešení určitě existuje víc a myslím si, že a my o tom hodně se státní správou diskutujeme, jsme založili s dalšíma třema firmama s Alstomem, který vyrábí vlaky, s Orlenem a s Air Products, americkou firmou pro výrobu a distribuci plynu a s Moravskoslezským vodíkovým klastrem, který se stal členem, jsme založili takový úzký kruh specialistů, iniciativa pro vodíkovou mobilitu se to jmenuje a snažíme se s relevantníma státníma orgánama, ministerstvama, úřadem vlády a tak dále diskutovat o tom, co by bylo dobré udělat.
A jak to jde, ta diskuze?
Co je zajímavé, ta diskuze jde velice dobře, protože všichni jsou jako velice pro. Ale jeden z důvodů, proč ta iniciativa vznikla, bylo, že já jsem ve vodíku naložen už od doby, kdy jsme přivedli na zkoušku první Mirai. Může to být někdy 2016, 17, 18. A přes všechny pozitivní diskuze, a to byl jeden z důvodů, proč jsme tu iniciativu založili, je ta situace pořád stejná.
No, protože vy říkáte, diskuze s některými samosprávami často probíhají tak, jako bychom mluvili do zdi.
Do zdi nebo takhle.
Co spočívám představit?
No, je to třeba spousta hezkých slajdů a prezentací, které ale, když obejdete všechny vodíkové konference, tak jsou z velké části pořád stejný posledních x let. A bohužel se nikam neposunujeme, protože vždycky narazíme někde na nějakou komplikaci nebo na nějaký problém, který je v mnoha případech třeba i spojený se státní správou a není nikde nic, co by to nějakým způsobem bylo schopný aktuálně prošťouchnout nebo prolomit.
Co zatím je? Může to být jako skutečně něco systémového, anebo se setkáváte i s nějakou vůlí úředníka?
Mnohdy je tam i vůle. Je to prostředí, který naráží v konečném důsledku na to, že je to velká investice do budoucna. A ovoce, který přinese, nevidíte teď, nebo zítra, nebo ani ne, možná pozítří. A ta mnohdy jako zamlžuje celou tu diskuzi a tu rozhodnost toho, co bychom chtěli udělat. Co musím opravdu říct je, že ve velké většině se setkáváme s pozitivní reakcí, která nebývá ovlivněná jenom tím, co říkáme my, ale bývá ovlivněná i těma informacemi a připraveností zvenku. Kde všude se na čem všem pracuje a mnoho, musím říct, jako relevantních poradců radí státní správě, že tohle to je směr, kterým bychom se měli vydat. Ale je to velký kus práce. Jako.
Zároveň jste říkal, že už si vybavujete ty prezentace, které už nějaký rok obíhají a jsou v podstatě stejné. To být prezentér v té dnešní době, to je paráda. Jako to jenom poprášíte.
Je to i taková jako bublina, která funguje. My jsme se snažili a snažíme se tu bublinu trochu prasknout.
Co byste řekl, že tu bublinu pomůže změnit? Ohledem nějakých jako trendů, když si to třeba lidé budou moci jako vyzkoušet, nebo co je ten, na co Češi i zástupci státní správy a samosprávy, na co by jako slyšeli?
Já si myslím, že je tam důležitý prvek odvahy nějaký a vize směrem do budoucna. Je to dlouhodobý. Na co by mohli slyšet je, kdyby si mohli ošahat nějakou celkovou instalaci nebo aplikaci celkového zařízení, který funguje od výroby až po použití. Zjednodušeně řečeno, já nechci mluvit v hádankách, ale představte si, že budete mít obrovský depo městských autobusů, jehož střechu pokryjete solárníma panelama, který budou sloužit k tomu, aby v elektrolyzéru vyráběli z normální vody vodík, který se pak bude používat pro pohon těch autobusů.
To zní super.
Je to fantastický. Když to dneska dáte na papír a spočítáte, tak to samozřejmě nebude vycházet, ale to nebude a nikdy nevycházelo nic takového, co bylo takovýmhle způsobem progresivní. Ale bylo by dobré, kdyby se nějaká takováhle aktivita stala za podpory všech zúčastněných a i s nějakou podporou státu, ale nemyslím si, že by v tom hrály nejdůležitější roli dotace. Prostě.
Takže odvaha vlastně.
Odvaha. Já myslím, že ta odvaha v tom to udělat a ukázat, že něco takového je možné, aby fungovalo. Asi tím nenahradíte teď zpočátku třeba 150-200 autobusů, ale můžete se dostat do systému, kdy bude existovat na vybraných linkách 5, 6, 10, 15 autobusů, který budou takhle fungovat.
A tak zároveň jde i o nějaké jako lokální emise v tom uzavřeném centru měst. Tak uvidíme, jestli se vám podaří probourat.
Je to obrovská, třeba když mluvíte o centru měst, tak je to asi hodně na dlouhý lokte, ale třeba obrovská renesance kolejové dopravy. Jo? Když já slyším všechno, co pan ředitel Kuruc a Alstomu mi vypráví, co všechno vlastně se odstraní tím, že nemusíte úplně elektrifikovat rozvodama elektrických drátů, železnici. A zase to není o tom pokryt celou republiku vodíkovými vlakama, ale můžete mít x vybraných tratí, který je strašně těžký elektrifikovat. Nemůžete tam nebo nechcete tam provozovat dieselové lokomotivy, tak těch 50, 70, 100 kilometrů osadíte vodíkovými vlakama a nepotřebujete žádný vedení.
Ale když to někde řeknete, ano, pane Peleško, tak jaká odpověď se vám zpět dostává?
Že to je skvělý.
A?
A pak je ta spousta té práce, která k tomu vede nějakým způsobem. A pak je spousta protiargumentů, protikalkulací a všech těchto těch věcí, které ale samozřejmě můžeme nebo musíme brát v úvahu, ale s nějakým výhledem do budoucna nemůžeme prostě sedět s tím, že se to rozvine všude kolem nás a my tady počkáme a v čase do toho jako vložíme. Zůstaneme, když jsme u vlaků, tak zůstaneme odpojený v prázdném vagóně někde uprostřed polí.
Posunu se ještě na jedno téma, které jsme zmínili už, a to jsou ojetiny, ojetá auta v Česku, jejíž věk, mám takový pocit, atakuje snad už 16 let.
Už je přes 16 let.
Už je to přes 16 let dokonce. Co s tím? Dá se zaměřit na trh ojetých vozidel, referenčních vozů a tak dál, tak je takový trend vracet do života, hodně spjatý s bateriemi tedy, ale i s těmi ojetinami. Je to něco, co vaši fabriku taky zajímá?
Myslím si, že to zajímá všechny výrobce a my přes, když jsme členem Svazu dovozců automobilů, tak se snažíme tyhle věci taky řešit, protože to, že tady jezdí přes 6 milionů registrovaných aut, který mají stáří 16 let a více, obrovská ostuda. A inženýři ve mnoha fabrikách se můžou snažit, co chtějí, ale emisní stopa tohohle vozového parku nikdy nebude vykompenzovaná prodejem nízkoemisních aut na tom začátku toho řetězce. A pokud si vezmeme, že to je 16 let v průměru, tak kolik z těch aut je 20, 25, možná 30 letech?
No právě, to je 16 let průměr.
A to je něco, co prostě nás staví úplně na konec v rámci modernosti, moderního světa. A já se vrátím k té ekologii, co často diskutujeme a vždycky to zapadne, tak je, když si představíte auto používané 25-30 let z hlediska bezpečnosti, co pro toho řidiče znamená. Myslím si, že je málo dneska produktů, které by se používaly 30 let, ještě v tak intenzivním provozu, jako je silniční provoz. Hmm. A věc bezpečnosti těch aut, které samozřejmě jsou poplatný jakoby té době, kterou jezdí, té rychlosti provozu, která dneska je oproti tomu, co bylo před 30 lety, tomu hustotě provozu a zároveň i vybavení těch ostatních aut moderních, včetně aktivních, pasivních prvků bezpečnosti, tak srážka 30-letého auta s novým autem bývá často katastrofální právě pro toho majitele těch starých aut. A teď já k tomu musím říct ještě jednu věc. Protože vždycky po téhle poznámce se na mě sesype strašně kritiky. To není o tom, že všichni si musí kupovat nový auto, ale nám jde hlavně o omlazení toho vozového parku. Prostě 30-25 let už je strašně moc.
No, ale zároveň vy jste to narazil na to. Nejsou ty auta drahá? Já jsem vám předtím, než jsme začali natáčet, dával příklad jednoho koncernového kombi, které bych jako si říkal, že je běžné. Stálo skoro milion.
Tak nový auta dneska, ten cenový posun je samozřejmě někdy jinde, ale já právě chci mluvit o tom, že nechci, aby si lidi, kteří jezdí dneska 15 letým autem, kupovali nový, ale celkově tu hranici posunout, čili ta 30 letá vyměnit
Aby za 20 let.
Za 16 let a tak dále. Aby se to postupně, a to taky není jako jednorázová věc. To je věc, kterou můžeme naplánovat na několik let dopředu, nebo respektive, bohužel, měli jsme naplánovat už kdysi na několik let dopředu. A vymyslet, teď jsme na začátku té diskuze, vymyslet nějaký stabilní prostředí, aby ty lidi si to mohli jako odhadnout, čili ne jednorázový šrotovný, ale jednoznačně daný časový rozlišení, co až budu měnit svoje x let starý auto, si můžu dovolit a chci dovolit. Ten program musí platit nějakou delší časovou
další časový horizont. To je nějaká státní podpora zase, ne?
Nemusí tam být, může tam být, ale třeba takhle to funguje v Rumunsku, ten program je hrozně dlouhodobý tam a posunuli se z těch spodních příček vysoko nad nás. Jo. My jsme to totiž dostali jako konkrétní příklad, jak to třeba může fungovat, ten rumunský příklad je docela dobrý.
Není to ale ve finále pořád o té ceně, že lidi, kteří prostě jezdí autem, které má 30 let, si prostě nemůžou dovolit nějaké jako 20-leté nebo auto z roku 2015, 2017. Není to všechno, jak se říká, všechno prostě přijde k té ceně. Jak jste říkal, že ta cena za dobrý auto je milion, jako fakt.
Je to o ceně, to je stejně jako s bydlením, jako s čímkoliv jiným prostě. No. A něco si můžu dovolit, něco si nemůžu dovolit. Na druhou stranu dneska nový auta, byť je to třeba v menších segmentech, ale i ve středním segmentu, jsou otázkou 320, 350, 380 tisíc. Jo.
Takže nejsou drahá podle vás?
Jako jsou drahá, ale každý si může vybrat prostě variantu, která je potřebná. A říkám, není to o tom, že všichni teď zahodí klíčky od svých starých aut a půjdou si na showroom koupit nový auto.
Ne, jde mi o to, že jako skutečně ten milion, to je ta magická hranice, za kterou dřív se vlastně jako už byly luxusní vozy. A dneska jsou za to vozy jako střední třídy s nějakou dobrou výbavou. Řekl byste, že prostě milion korun za auto, jako není to, jak jsem chtěl říct, luxus, ale Lexus třeba, že to je jako normální teda?
Tak je ta hranice se posunula, ale zároveň můžete najít velice dobrý mladý vojetiny za 250-300 tisíc. Téměř ve stejném segmentu nebo ve stejném segmentu. Jo, který je daleko modernější, s nižšíma emisema, bude mít airbagy, bude mít další nějaký asistenty a není to o tom kupovat si po každý auto za milion korun.
Rozumím, z 30-letého auta na auto za milion, to skutečně takových případů asi moc nebude, rozumím. Úplně poslední téma, věc, o které se hodně mluví, souvisí také s cenou, Čína a čínská konkurence. Je to něco, co sledujete, na co se díváte se na to, protože ty čínské automobilky, oni skutečně jestli v něčem asi vynikají, že mají celou tu vertikálu od těch zdrojů až po, řekněme, nějaký marketing, který jsme naučili my. Je to slovo hrozba je příliš dramatické, ale sledujete?
No určitě sledujeme a všichni sledujou. Já tam vidím jistou paralelu, i když to není úplně stejný, já se asi k tomu vrátím, já tam vidím jistou paralelu s příchodem japonských automobilek v 50. 60. letech, s příchodem korejských automobilek v letech 80. 90. Je to další nový hráč na trhu, který se objeví. Produkty se nemá cenu jako nějakým způsobem komentovat, jsou to normální moderní produkty, které fungují. Co je asi rozdílný oproti těm předchozím dvou vlnám, který jsem teď zmínil, je způsob, jak na tom pracuje stát, jak je podporuje, jakým způsobem to funguje z hlediska těch obchodních aktivit.
Myslíte teď jako čínský stát?
Čínský stát. A myslím si, že znají relativně historii automobilového průmyslu, ne prodeje, ale toho, jak to vůbec funguje, tak je to neudržitelný. Nemůžete prostě do nekonečna dotovat něco, co samo o sobě není udržitelný. Můžete to dělat na začátek, ale automobilový průmysl už je tady 100, 120 let a když budete jako makat a dotovat 10 let něco, abyste expandoval na nějaký nový kontinent, tak se to za těch 10 let se to projeví. A další věc, která je s tím spojená, která asi stojí za zmínku, tak je, že samozřejmě pokud se snažíte dobít nějaký teritorium, teď obchodně, tak se snažíte to hodně podpořit, investovat do marketingu, investovat do těch produktů a do toho prostředí, kam se snažíte. ale zároveň to vytváří potřebu vymyslet nebo vytvořit nějaký distribuční systém. Prostě ty auta nemůžete většině vozit na nákladňáku a prodávat je z nákladňáku
prostě
na parkoviště.
Není to jenom o tom, že loď dorazí do přístavu a tam přijde člověk a odveze si auto.
A jedna z těch výhod, která dneska je, jde ve prospěch, dejme tomu, čínských automobilek, jsou nízký distribuční náklady. Protože dneska neexistují propracované dealerské sítě, evropské centrály, neexistují příliš vysoký fixní náklady spojený s nějakým marketingem nebo s komunikací, s vytvářením imidže té značky a tak dále. A tohle ty nůžky se budou zavírat. Dneska, neberte mě za slovo, ale dejme tomu ty distribuční základy, náklady jsou na úrovni 11-12%, ty standardní automobilky, které figurují na trhu v Evropě, mají někde kolem 22%. Mm-hmm. Někdo 25%, někdo 17%. A ty nůžky se budou postupně přibližovat, protože všechno něco stojí. A chcete-li atakovat trh, tak konzervativní trh, jako je evropský trh, s tak historickou stopou, kterou tady automobilky mají, s tak konzervativníma zákazníkama, tak musíte pro ně vybudovat hlavně servisní zázemí, musíte pro ně být k dispozici a musíte mít všechny tyhle věci s tím spojený a musíte komunikovat, musíte propagovat tu svoji značku a to jsou všechno věci, které taky něco stojí.
Pakliže nejste Elon Musk samozřejmě, který je komunikuje na Twitteru zejména, ale úplně poslední věc, řekl byste tedy, že může jít skutečně o nějakou jako bublinu, že to třeba rezonuje víc v médiích, na titulkách novin, než aby to jako rezonovalo v biznesu, v autobiznesu, anebo tam jako všichni výrobci to prostě sledují a...
Asi to všichni respektují a sledují, to o tom není pochyb a jako není to nic, co by se mělo podceňovat, ale z nějakého finálního pohledu já to beru jako standardní další značku nebo produkty, které přicházejí na trh a je potřeba se v tom zorientovat, zjistit, co to je za produkty, chci se s nima srovnávat produktově, chci se s nima srovnávat cenově, máme stejnou zákaznickou skupinu jako tyhle produkty, cílíme na ně, necílíme, pokud prodávají víc a víc aut, komu berou, kterým značkám, kterým produktům, jaký jsou to segmenty.
Rozumím.
Je to složitější, tohle je ta práce než novinový titulky, jo. Tohle to je to, co je potřeba sledovat.
Díky, že jste přišel na rozhovor. Martin Peleška.
Moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný léto.